malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
Sveika karalienė, gailestingumo motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika, tavęs šaukėmės ištremtieji Jėvos vaikai, tavęs silgimės verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų garbingą mylimą į sūnų mums po šios tremties parodik. O geroji, o malonioji, o mieliausioji, mergelė Marija. Melski už mus, šventojo rožinio karalienė, kad taptume verti Kristaus žadėjimu. Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikelimu mums parengė amžiną išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausios mergelės Marijos rožinį, ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Malda už krikščionių vienybę. Iš Serapijono eukologijų sukurtų 350 metais. Pramžių viešpatį, šviesybių dvasių ir šventųjų sielų Dieve, Dieve visų, kurių širdis skaiščios ir kurie nuo širdžiai šaukėsi tavęs, tu švieti danguje, ir esi išpažįstamas tyrųjų dvasių. Čia žemėje esi šlovinamas himnais ir gyveni mūsų bažnyčiose. Amžinoje padangėje sukūrei chorus savo tiesos gyrių ir šloviai. Šventieji angelai ir visos tyros sielos tau tarnauja. Suteik bažnyčiai dieviškų jėgų ir šventieji angelai te gelbsti jai. Tada ji tyra širdim šlovins tave giesmėmis. Mes maldaujame tave už visus bažnyčios vaikus. Visiems būk maloningas ir atlaidus. Visiems suteik nuodėmio atleidimą. Suteik malonę, kad jie nebenusidėtų. Saugok ir globok juos pagunduose. Pasigailėk vyrų, moterų ir vaikų. Apreikšk save visuose. Tebūna įrašyta jų širdis, kad jie tave pažįsta per tavo viengimį Jėzų Kristų. Pažadink mumise pirmųjų krikščionių išpažinėjų narsumą, suteik uolumo, melstis ir dirbti Dievo ir artimo meilės darbus. Tau viešpatie, te būna visas mūsų gyvenimas, veikimas ir mūsų mirtis. Suteik mums malonės čia ir leiskam žiname džiaugsme ir palaimoje tave garbinti kartu su tavo sūnumi, mūsų viešpačiu, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame už maldos bendrystę.
Eteryje laida Dievo žodis.
Iš laiško žydams. Broliai, Melchizedekas, Salemo karalius, aukščiausiojo Dievo kunigas, sutiko Abraomą, kai jis grįžo sumušęs karalius ir palaimino jį. Abraomas jam atidavė nuo visko dešimtinę. Išvertus jo vardą, jis pirmiausia teisumo karalius, paskui Salemo arba ramybės karalius, be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo sūnų. Jis lieka kunigas per amžius. Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas, panašus į Melchizedeką, tapęs kunigu ne kūniško įstatymo teise, bet nenykstamo gyvenimo galybė. Juk liudijama, tu esi kunigas per amžius, Melchizedeko būdu. Tai Dievo žodis. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Dievas sako mano valdovai, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus, tarsi pakojį po tavo kojų. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Dievas duos tau Ziono kalne valdovo lazdą, ir tu savo priešus valdysi. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Nuo gimimo šventuose kalnuose viešpatausi, iš patyščių, nuo aušros savo jaunystės. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Viešpas yra prisiekęs ir jis nesigaili. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Jėzus skelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokias ligas.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Morkų. Jėzus vėl atėjo į sinagogą ir ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys jį šabo dieną, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka, stok į vidurį. O juos paklausė, ar šabo dieną leistina gerą daryti ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti. Bet anie tylėjo, tada rūšė juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė tam žmogui, išties ranką. Šis ištiesė ir ranka atgyjo. Išėję fariziejai, to jau ėmė tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti. Girdėjote viešpaties žodį. Šios dienos evangelija atrodo lyg ir vakarykštės dienos tesinys. Fariziejų tikslas – pagauti Jėzų, nesilaikantį jų įstatymo, apkaltinti jį ir po to nužudyti. Jėzus skaitė jų mintis ir nebijojo baimės vykdyti tėvo valią. Jis nuliūdo dėl jų širdies kietumo, pakvietė žmogų su padžiūvusia ranka atsistoti viduryje ir ištiesti ranką. Ranka atgyjo. Jam grąžino sveikatą, grąžino darbą, nes jis vėl galėjo dirbti ir pagaliau grąžino jo paties vertę. Atidžiau pažvelkime į šio teksto detales. Kas yra šabo diena? Tai poilsio diena. Išėjimo knygoje rašoma, septintoji diena yra visiško poilsio šabas, šventa diena viešpačiui. Ir kitoje vietoje viešpats septintąją dieną palaimino ir ją pašventino. Taigi šabas Dievo sandoros su savaja tauta ženklas, primenantis žmogui Dievo meilę ir gailestingumą, primenantis visos egzistencijos galutinį tikslą, amžiną poilsį Viešpaties šventume. Todėl šabas skirtas šlovinti Viešpačiui už jo nuostabius darbus. Šabo šventumo sulaužimas prilygsta Dievo sandoros išniekinimui. Šabas yra besąlygiškai sakralus. Šitokioje šabo prasmės šviesoje reikia suprasti ir Jėzaus klausimą, ar šabo dieną leistina gerą daryti ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti. Kuriuo iš šitų būdų pašlovinu ir paliudiju Viešpaties meilę ir gailestingumą. Be abejo, Viešpatį pašlovinu, darydamas gerą ir gelbėdamas gyvybę. Tai yra leisdamas, kad Viešpats perkeistų mano širdį, padarytų ją pilną gėrio sklidiną ir taip mane išgelbėtų. Kaip girdėjome Evangelijos tekste, Jėzus yra akilai stebimas. Jau daugelis perėjo į jo priešininkų pusę. Ir Jėzus žino tai. Šabo dieną jis ima ir išgydo vyrą paralyžuotą ranką. Ką reiškia dirbti per šabą? Ką reiškia garbinti Dievą? Gelbėti žmonių gyvybės, išlaisvinant juos nuo kančios ir suspaudimo, tai yra tikrasis Dievo garbinimas. Jėzus žino, kad gydydamas per šabą, jis duoda dingsti tiems, kurie jo nekenčia, kurie nori jį sunaikinti. Įstatymo vardu galime ir gerą daryti, bet lygiai taip pat ir blogą. Įstatymas tai yra priemonė gėriui arba, jei jį iškreipiame, blogiui siekti. Tai priklauso nuo žmogaus vidinių dalykų, nuo jo sąžinės, nuo subrendimo, nuo vientisumo. Pats savaime įstatymas nėra tikslas ir todėl labai svarbu dažnai peržvelgti savo tikslus ir siekius. Įstatymas panašus į kalaviją, kurio galime nukirsti mus veržiančius pančius arba praskinti savo kelią, bet taip pat galime ir sužeisti arba žudyti. Jėzus čia labai aiškiai parodo įstatymo tikslą ir prasmę. Jėzus visada stengiasi pastatyti į vidurį ne įstatymo raidę, bet žmogų. O juk dažniau probleminiai žmonės yra stumiami į pašalius. Ir ne tik jie, bet ir mes savo bėdas ar negalės esame linkę nustumti į savo paribius, kad jų nematytume. Ir šiuo atveju įstatymas turi pasitraukti tam, kad užleistų progą Dievo gailestingumui. Tai nereiškia įstatymo atmetimo, bet bendradarbiavimą. Atkreipkime dėmesį, jog Jėzus liepė žmogui su padžiūvusia ranka stoti į vidurį. Krypti į gerą ar į blogą yra žmogaus nuolatinė galimybė, galimybė rinktis. Evangelija drąsina ryštingai priimti teisingus sprendimus. Jau Senajame testamente žydų tautai taip pat, galime sakyti, buvo suteikta galimybė rinktis, atsistoti į vidurį prieš pasirenkant. Pakartoto įstatymo knygoje rašoma: padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikonis būtumėte gyvi. Taip pat svarbi yra dar viena nuoroda. Jėzus sako: ištiesk ranką. Vadinasi, esame kviečiami ištiesti ranką Jėzui, atsigręžti į gyvenimą. Jėzus yra mokytojas ir gydytojas. Jis visada laukia kiekvieno tiesiogiai, asmeniškai susitikti. Velykinėje rytų bažnyčios ikonoje Jėzus per savo mirtį paima Adomą, paima laukiančius žmonės už rankos ir veda juos į šviesą, į gyvenimą. Jėzus užlipa ant pragaro vartų, kuriuos jis pats ką tik atvėrė ir pergriovė. Mes pasijuntame įtraukti į šį paveikslą, Ikona yra lyg atviras langas į neregimybę. Kristaus prisikėlimas yra taip pat mūsų prisikėlimas. Kiekvienas vyras, žvelgdamas į šią nuostabią prisikėlimo ikoną, yra kviečiamas susitapatinti su Adomu, o kiekviena moteris su Ieva ir ištiesti savo ranką, kad leistųsi Kristaus pagaunami ir iškeliami iš tamsos. Todėl Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka: stok, stok į vidurį ir ištiesk ranką. Tai yra atsistok, prisikelk ir ištiesk man ranką, kad aš galėčiau tave iškelti iš mirties, perkeisti tavo ranką, kuri galėtų daryti gerus darbus. Neatsitiktinai ranka iš kitų kūno organų yra dažniausiai minima šventajame rašte daugiau negu 1500 kartų. Tik perkeista ranka randa drąsos paduoti stiklinę šalto vandens ištroškusiems, teikti palaiminimą ir paguodą nuliūdusiems, pakelti sukniubusius. Krikščionis žino, kad yra ir rankų evangelija, geroji naujiena, kuri verčiama į sakramentinius veiksmus, ženklus, darbus, gestus, rūpintis ligoniais ir kenčiančiais, ginant taiką ir kovojant už teisingumą. Nes gyvas ir tikras tikėjimas pasireiškia konkrečia meile artimui. Tik dabar suprantamas tampa ir Jėzaus klausimas – gelbėti gyvybę ar žudyti. Kodėl Jėzus klausė apie žudimą? Juk niekas nesiruošia žudyti žmogaus su padžiūvusia ranka. Išties, šiam žmogui negrėsė fizinė mirtis. Bet nesusitikus Jėzų, nepakilus iš tamsos, neatradus tikėjimo, tam žmogui grėsė dvasinė, amžina mirtis. Jėzus atėjo gelbėti to, kas pražuvę. Todėl Jėzui fizinė žmonių sveikata yra svarbi, tačiau amžinasis mūsų likimas jam yra svarbiausias.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas pranciškonas Ramūnas Mizgiris.
Girdėjote laidą Dievo žodis.